Amin'ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy 30 janoary 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Nanoratra tantara indray ny barian'ny faran'ny herinandro teo tafakatra ny amin'ny dingan'ny akatoko ny famaranana amin'ny chanina 2023 ny ekipa pirenentsika eona amin'ny Senegal la Rampitso. Nitaky ny andravana reo anteny mera mpanao lalàna sy anovana ny governemanta ny vorona politika hafa miraina ny VPSM tsy atokisan'ny fianakaviamberesam-pirenena intsony reo andrim-panjakan'ireo izy ireo ny faran'ny herinandro teo. Tafakatra 70 namony ainy olona raiky 20 mbola tsy tapoboka manerana ny nosy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza treny zao olona mahery ny 78 ny trabona vokatr' izany raha nitatitra farany avy amin'ny BNGRC. Anivelany ny sehona horohorontany nahery vaika indray tany avaratra tsinana ny Iran ny aliny sabosite olona telo namony ainy vokatr' izany mahery ny 800 no naratra. Iarliva Andrinevy Malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ny baolina kitra ny tena naresaka teto amintsika tamin'ny faran'ny herinandro teo eny nahavita nanoratra tantara indray ny ekipa pirenena malagasy tafakatra ny amin'ny dingany akatoko ny famaranana na ny demi-final ny chanina 2023 ny barea rehefa nanresy mazava 3-1 ny Mozambika. Nandizany ry daksa siritsiry moa ny kianja tamin'ny alalao ampahefadalana ny onana tamin'ny mambasa mozambikanina ny sabotsy teo tany Constantine Algerie. Nafaty baolina voalohany ho antsika iklonana rakolona teo amin'ny minitra 8:30 na valalanina ny mpijery ny kitikitiky ny mpilalao malagasy teo ampovoan'ny kianja sy ny fanafainganana ny lalao. Nahitambokany izany ka napiditra baolina indray Jean Yves larana 40 malagasy tamin'ny fizaram-potoana faharoa. Mbola valim-panafiana aingana ihany koa no nampidirany Carlos ny baolina fahatelo nahita baolina mato azy ihany koa ny mozambikanina tany amin'ny minitra farany. Nampatsiany zavanisy tamin'ny taona 1920 ny zava-nitranga taorin'ny lalao satria eny kolona feno afaliana sy ny orakoraka ny tanàna maro teto Antananarivo hatrany amin'ny faritra noho ny fandresen'ny baria. Tamin'ireo mitaona ireny lanja saina nampaneno klaksona fiara ny velon-takotra ny tsoka kiririka karazany nampiraindray ny malagasy izany itranga rehetra izany tsy vitany nandresy ny baria izay miatrika ny chanina 2023 fa mbola nanoratra tantara ihany koa satria izy ireo no ekipa malagasy faharoa eo amin'ny baolina kitra tafakatra amin'ny dingany akatoko ny famaranana eo amin'ny fifaninanana afrikana nanaraka ny zava-bitany FCBFV kluba malagasy nandray anjara tamin'ny fiadinany tompon-daka ny afrika isatarika izay tafakatra tamin'ny dingany tamin'ny taona 1976. Malonjao fambiazantsika izao dia mbola manentana ny rehetra iraina anoana ny baria ny federasiona malagasy ny baolina kitra amin'ny lalao akatoko ny famaranana izay atao Rampitso arivany filohan'ny federasiona Victorien André Anony.
Mbola manentana antsika vahoaka malagasy re tsy anavahana anizaniza fa ny antsika ny ekipa pirenena malagasy sanina andaoa anoana indray tsika satria amin'izao le deux zao nia lalao manasadalana zay atao any Alger de miangavy antsika rehetra ny ambaratongany samby iray fo iray saina anoana nyo ekipatsika io fa io ny antsika zao tsika tonga amin'ny dingana manasadalana dia mahatompona andraikitra voalohany ny federation malagasy ny baolina kitra mitovy amin'ny fikarakarana an'ireo ekipa pirenena antsika reo tamin'ny nanombohany fazy eliminatoira ny akarantsika misanina sy ny nandefasana azy nakany Algeria niatrika an'izao lalao zao a mbola ohatran'izay ihany koa ny fanomanana zay tsy maintsy ho ataon'ny federation zay miaraka amin'ny ambaratonga rehetra zay tsara sitrapo indrindra moa fa ny fitoram-panjakana izany a ny ho fitsena antsika an'ireo mahery fotsika reo satria ny tondro ny fanevany firenentsika avo dia avo ny bariantsika kararina sady anentanana vahoaka sahady raha fa tonga ny andro fitsinana azy mba tena haneho an'izany mahairay tanteraka antsika zany isika haneho an'izany hoe tena malagasy ny fankatisika amin'ny fitsinana azy ireo eny amin'ny aéroport Ivato amin'izay andro igadonany zareo eto
nampanantena ihany koa ny federasiona malagasy ny baolina kitra raha namory mpanao gazeto omaly fa mbola anome andreo mpilalao ny prime azony amin'izao dingana vita amin'ny fiatrehana ny shanna 23 sy 2 zao nylaza ny filohan'ny federasiona fa mbola tsy voafaritra amin'ny fomba ofisialy hatramin'izao ny vola azo avy amin'ny confederasiona afrikana ny baolina kitra
de tsika zany bareantsika efa mahazo an'izany prime ny nanomboko taminya apaefa dalana zaho ndray tsika tafakatra ny manasa dalana de efa misy prime roa samby hafa zany no azotsika eo a ary hiakatra moa zany tsika ny rarintsika ny tondra ny amboara moa de tia madagasikara dia ahazo an'ireo a prime areo zany tsika zay ny faniritsika nanao nentso zavatra tokoa izy rary ny loatra raha tokony mahazo an'izany fakasitrahana zany ka ny afatra tiana atao a ny federation malagasy de football de ray aman-dreny nya baria maharay aman-dreny azy re tompoko a raha ny zanaka ny nanao zavatra mety mendrika tsy ny ray aman-dreny akory tsisy ray aman-dreny angatahany zanany mofo ka hanome an'azy maingoka zany ka io prime io a rehefa tonga satria ny kafo manome azy a mahazo matokotsika fa andia amin'ny aradrariny io satria ny prime mange omeny fikafy a ho an'ny federation a amin'izay a nahatonga an'izany prime zany araka ny nazavaiko teo hoe matotonga amin'ny mahazo prime nahavita dingana atsika de nahatonga midingana zay araka ny teniko voalohany a be deaibe ny nahatonga antsika midingana io zay fa insorana teo be deaibe ny nahatonga an'izany ka rary ny loatra zay rehetra nahatonga an'izany a dia mendrika an'izany ihany koa amin'ny fankasitrahana zany fa ny antoka lehibe mena ianareo petit baolina kitra antoka lehobe mena ianareo zay mpilalao ny bareantsika dia ray aman-dreny ny federation
zay vina ihany fa rampitso no hiatrika ny lalao akatoko ny famaranana de ny final amin'ny shanna 23 zany ny baria eo any amin'ny senegal lalao tanterahana ny algerka mali tolakandro no ny azo any renivohitra algerianna io ny delegation ny baria rehefa avytany constantine lalao moa ivantana amin'ny fahitalavitra rampitso amin'ny folo ora alina ora eto madagasikara amin'ny alafo ny politika mitaky ny andravana ny antenimerampirenena sy ny antenimeran-doolona ary anovana ny governemanta ny vpasm na ny vondrona politika hafa miray raha ny fampiaraba natratra ny taona de ny soavinomerina ny sabotsy teo tsy atokisany fianakaviambe iraisam-pirenena ntsony reo rafitra ireo taoriny ny fitsipaham-pitokisana tsy tanteraka nataony ny solombavam-bahoaka ny governemanta izy ireo tokony atsangana ny governemanta fampiraisam-pirenena mampiatra ny politika ny fitsitsiana misy mpikambana valambe folo ho ihany ny fanambarany ny vpsm mila amboarina ny firafitry ny sene sy ny acc ho ihany ty volana politika ity mba tsisiny ny fitany lana sy tiviny ny herijika ny kandida rehetra amin'ny fifidianana ho avy akoatr'izay dia mitaky ny amoahana ny gadra politika rehetra ny vpsm omena ray volana ny fitondram-panjakana amaliana ireo fangatahan'ireo hoy ny filoa mpanorona sady filoa mpiara-mitantana ny vpsm faritra analamanga james rasomak
ny fifidianana tsy hoe tsy maintsy ho atao fahizana ho vitara-potoana fa saingy izao matoa zay nametraka an'le hoe mila ravana io governemanta io ary atsangana ny governemanta firaisam-pirenena zay aseho ny fitsitsiana satria hita fa latsaka katerena la firenena tsy fizarantsy izy io fa kosa hoentina ampandianana indrindraindrindra ny toekarena sy jerevana ny sosialym-bahoaka zay ny antony ananganana io governemanta io raha ohatra ka misy volonté politika ataon'ny fitondrana na izay governemanta mitsangana eo a dia mino a fa tsy de ho lava ny fanatanterahana n'izany fifidianana zany raha ny tokony izy raha mirahina ny rehetra dia mety ho azo antoka fa farafantarany voalohan'ny taona 2024 fa tsy de embotra lavitra tao mpifidianana rehefa nisy ny motion de censure fitsipahatsetokisana natao a de mazava ho azy a fa tsy tsara ho an'ny firenena zany zany eo anatreo ndro mpamatsy voly na reo mpiara nombonato na inona na inona ataontsika zany a dia misy foana ny indrokely zay apetraky ny mpamatsy voly matahotra na ny mpamatsy vola na reo olona zay mieritreritra ny ametrabola eto amin'ity firenena ity. Zay no antony mahatonga an'le hoe tsara raha andray andraikitra ny filoham-pirenena mba tsy ho tara loatra.
Tokony hiatsangana ny antenimerany olo-kendry sy ny ray aman-dreny izay ahitana solotena avy amin'ny faritra rehetra, ho ihany sosokevitry ny VPSM. Mila tsangana ihany koa ny CSN na ny filankevitra ambono an'ny fiandrianam-pirenena mitovitovy tamin'ny CSR tamin'ny andro ny fitondrana amiraly Ratsiraka.
Amin'ity indray mitoraka ity a dia apetraka hoe conseil supérieur de la nation hipetrahanyireo atoko politika ireo mba tsy hataratsika amin'ny fanaovana ny le concertation satria iny foana matsy ny takiny amin'izao ntsika amin'teny zao ka raha olany andro amin'irenytsika satria samy te hitondra ny heviny daholy a nefany a le gouvernementa tsy afaka manao ny asany a dia vao mahay ho krizy sy efara amina na zavatra hafa mitranga eto Madagasikara. Zay ny antony hoe apetrao i conseil supérieur de la nation io a dia aloha ireo mpanao politika ireo a ndo ao amoaka ny heviny ara-politika mba ho ampitainy eo amin'ny gouvernement amin'ny zavatra tokony hovana aingana diaingana.
Ivadika amin'ny lafiny sosialy sika, tafakatra 7 ireo namony ainy, 20 mbola tsy hita popoka manerana ny nosy taoriany ny fandalovan'ny rivodoza treny zao teto Madagasikara raha nitatitra farany navoaka ny BNGRC ny omaly izany olona 7,78,800 ny drabona vokatra zany amin'ny faritra 7,73 eto amintsika 8,73,73 ireo voatery nafindra finenana trano 5,75,5,00 tondraky ny rano ka ny 2,70 no rava. Mangany fotsiny ny fahasimbana sekoly ka mbola tsy afahany mpianatra mianatra amin'ireo sekoly ireo zany. Anio kosa no voatondry fa iverina an-tsekoly moa ireo sisiko maro rehefa niatona andritra iny herinandro iny noho ny fiavinorana sy ny fiakaran'ny rano ka nisan'izany ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Momba ny lalam-pirenena indray dia maro lalam-pirenena tapaka noho ny fiakaran'ny rano nefa azo andehanana vonjy maika aloha araka ny tatitra navoaka ny biraom-pirenena mitantana ny loza voajanahary ihany. Anisan'izany ohatra ny lalam-pirenena fahefatra makany Mahajanga satria efa azo ny fiaramadinika sy ny mpitatitra olona ale noho ny fisin'ny fivolian-dalana vonjy maika ao amin'ny PK 378 sy ny eo anjiajy PK 434 plus 700. Mbola tapaka kosa ny lalam-pirenena fahaenina ao amin'ny PK 217-100 noho ny fahatapahany Tetezambi any amin'ny faritra Sofia efa azon'ny fiara madinika sy ny mpitatitra olona ale kosa saingy mila fitandremana ny fiampitana ny eo anelanelana Ambondromamy sy Antsoy amin'ny lalam-pirenena fahaenina ihany dia ny lalana eo anelanelany PK 31-32 ao Majamba ny PK 93 ao Tsangambato PK 100 plus 110 ao Antanety Lava ary ny ao amin'ny PK 234 ao Anjia Mangirana. Fa mbola misy marary ny COVID-19 misy adimy amin'izao no miaina anaty fahasarotana ara-pahasalamana ny amin'ny hôpitaly ny ampy folo indray ireo tranga vaovaovao marina fa koronavirus tamin'ireo fitiliana 13,300 teto Madagasikara ny herinandro ny 13 hatramin'ny 17 janoary teo araka ny tarehimarika navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Nefatra tamin'ireo tranga vaovao ireo no teto amin'ny faritra Analamanga, 3 tany Antsinanana, 2 tany Boeny ary iray tany amin'ny faritra Atsimandrefa. Na tsy nisy kosa ireo namony ainy matin'ny COVID-19 tao anatin'ny herinandro farany fa mijanona ao 7,700 ireo lavo hatramin'ny volana marsa 2020 no makaty. Tsara foana moa ny miaritena manoloana ny mbola fisiny ity aretiny ity eto amin'ny nosintsika. Iresaka tontolo iainana indray sika ny olana amin'ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ny tena mampandringa ny fiarovana ny tontolo iainana tsy ampiembotra ny aliansa voarigasy na ny AVG nefa ireo olana samihafa sedraina manoloana izany fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika izany. Tafiditra ao anatin'ny fomba fotoana fambolekazo moa ny eto Madagasikara ka manentana hatrany amin'ny fanatanterahana izany ny Alliance Voargasy niaika amin'ny fisian'ireo lesoka amin'ny tsy fanaramaso ireny azo voleny ireny indrindra ny fandikan-dalàna amin'ny fanapotehana sy fanondranana ireo azo efa voarara ny avezeka nefa milaza fa tsy okivony amin'izany na izany aza marihany ny filohan'ny Alliance Voargasy fa tokony ampiarina ho an'ny rehetra ny lalàna Andriamatoa Ndranto Razaka Manarina.
De kivy ihany aloha ho kivy fa itsika zany firaisamonim-pirenena malagasy ny Alliance Voargasy tsy hiala mihitsy a fa hiteny any sa hitolona foana. Ny antony mahakivy azy de resaka haitondrana governansa tsy fampiarana ny lalàna makasika ny tontolo iainana satria misy mandory le azo atao a tsisy ankety tsisy ninina fa de avela am'izao nefa fa misy lalàna makasika an'izany eto amin'ity firenena ity de eo fotsiny tsika mipetraka satria tsisy zay nge ao anatin'ny Alliance Voargasy a ny lalàna miteny tratran'ny flagrant deli amina transportna bois pressé ohatra ianao tonga de migadra avy etrany fa tsy zany ny zavatra amiseho tamin'ny marotsetra tamin'ny fotoanandro fa niazahana ireny misy nanentsika sinsisa sinsisa de zay tokony avadika zay fa raha mahavita mampiseho eran'izao tontolo zao zay engagement environnemental crédible zay any firenena malagasy a tsy mila mangatabolana izanaiza fa tonga ho azy zany zavatra zany.
Misy ifandraisany amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay ihany ny maro anisany mbola tsy resy lahatra amin'ny tokony hiverenany orinasa bastoliara isokatra indray matoa mbola miato ny asa amin'ity orinasa ity ho ny fikambarana masikoro eto Antananarivona ny FIMA raha ny zava-misy amin'izao makasika ity orinasa bastoliara ity dia miteraka fifandrafesan'ny samy zanaky ny faritra ny adevitra amin'ny sokafan'ny orinasa indray na tsy ho ny filolefitry ny fikambanana mila averina hiadiana hevitra aloha ny momba ny lalàna ny feny fitrandrahana renakibon'ny tany ny fampiasam-bola ny vahiny eto amintsika vao tokony iverina antatabatra boribory ny momba ny orinasa baza toliara ny filolefitry ny fikambanana masikoro eto Antananarivo na ny FIMA Elia Rabe vahiny.
Tena tiam-panosa ny distrika ny filoliara faharoa iny jereo zay lafi ny fanjonoana zay lafi ny fambolena sy fiompiany zay iny distrika ny toliara faharoa iny koa de ataontsika hoe misy karazana renirano vitsivitsy zay tato ato ila izy ohatra ny mampametram-panontaniana fa ininy ny mpitondra fanjakana any toerana sy ireo lay sinoa satria be diaibe koa ny sinoa mifamezivezy any a misy karazana renirano zao ohatra ao amin'ny kommune Ankilomboka misy an'izany rano zazo zany fa tapenany sinoa mihitsy ilay a rano totofanao tsy andeha lasa sahirana ny kommune Ankilomboka sy ny manodidina azy amin'izao fotoana izao amin'ny fambolena zany kommune Ankilomboka zany isan'ny sokotry ny distrika ny toliara faharoa iny amin'ny resaka fambolem-bary a nefa sahirana izy amin'izao amiko zany zany ohatra ny andeha hoentina hitenenana av eo atao mihitsy za nahirana aniny a distrika iny mba hahafahana mandresy lahatra ny olona sy mitodika amin'le hoe ny orinasa vasy toliara no vaaolana ao anatin'la izy sao de misy an'izay politika maloto zay le izy za manokana zany de afaka miresaka mihitsy hoe ny orinasa vasy toliara amin'izao fotoana zao de manao ny fanaparitahana vola hahafahana mampiteny an'ireo olonaeo fa ny hoe ny maro anisa no mitaky ny sokafan'la orinasa.
Resaka tsy fandriam-pahalemana indray sika tsy mbola foana ny asandala any amin'ny distrika Ankazobe na efa misy aza ny ezaka ataony ny mpitandro filaminana tato anatin'ny tapabolana zao de indrony sesy ny fanafian-dalo mitambasy mpangala trombo anisan'izany ny tany amin'ny fokontany manerinerina kommuna Ambolotara kely izay ny tafian'ny dalo roambe folo lahy mitondra basy ka nahaverezana omby dimy amby telopolo ka ny enina ambe folo tamin'ireo ny tafaverina tamin'ny tompony noho ny fanarandia nataon'ny fokon'olona voanerinandro ambony teo ihany ko no nisy fanafian-dalo ny tambasy zay nahaverezana omby ihany ko tao mampando kommuna Ambohitr'omby manazava ny momba izay ny solombavam-bahoaka voafidy tany Ankazobe teo amin'ny micro any Joela Rasolofo Rija Rasoava Rakoto Arisoa.
Leseo teoria mampando ao amin'ny kommune Ambohitr'omby a misy an'le fokontandrobe ao zany misy an'le hoe fanafihana mitambasy mahery vaika de rehefa natsona ny mpitandro filaminana de efa lasa tantokoa raha ny vaovao azo lehibe an'ny kompanie an'ny gendarmerie to Ankazobe raha ny vaovao nameny ny lefitra tsy fantatra hoe aiza zany mandeha ny tatitra izy ireny ve satria milina an'izany ny vahoaka nakaizany toy anyreny intervention ny mpitandro filaminana milandeny sa de hoe any am'izay lehibe na niraka azy zany izy manao tatitra fa ny vahoaka de mandro tsy lavo loatrany hoe nakaiza ny evolution, nakaiza ny fivoarany ny fanarandina fanoerana andre olondratsy hoe firiny tratra, firiny maty a, izy kanzay misy hetsika ataon'ny mpitandro filaminana tsy sanatry ny vavala de ny lela koryka hoe andeha anohatra n'zany ray vahoaka solombam-bahoaka aty amin'ny fatrakazo be fa de nefa misy foana ny omboverina fa tsy en totalité. Raha misy omby dimy ny lasa de ray miverina efatra tsita, raha misy omby roa amby roapolo ny lasa roa amby folo miverina folo mbola tsy fantatra. Tsy ny zandarima nefa manome an'izany vaovao zany a fa ny vahoaka ihany no miteniky marina fa mafy ny asan'ny gendarmerie manaraka ny asan'ireny andehan-jolareny fa mampieritreritra koa mahatonga azo miverimberina foana amin'ireny toerana faritra mina any amin'ny distrikin'ny Ankazobe ireny ka mba mila an'izay tatitra zay zany zay vahoaka mba ahafahanay voaka mieritreritra hoe atreza zany a fahatokisana sy ny anampinay sy fanomezan-tanana amin'ny mpitandro ny filaminana.
Ny fitadasiky ny distrika Ankazobe sy ny fisin'ireo distrika manodidina dia maiva tanàna tsy anjorobe izay anjakan'ny asandalo ihany koa ka mitatra any Ankazobe no mahasarotra ny famongorana ny asandalo sahirana ara-pivelomana ihany koa ny olona ka manjaka izay tsy fandriam-pahalemana izay ho ihany ty solombavam-bahoaka ity fa mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny kômina Andala distrika ny Nosivarika amin'izao fotoana izao miseho lany ny alatromby ny vakitrano ny fanafihan-dalo araka ny vaovao nampitainy Mamy Ramananjatovo Radio Aina Mananjary.
Isany mampirongatra ny asa ratsy amin'ny faritriny ny fiparitahany rongony izay mahazo vahana eo ihany koa ny tsy fisian'ny mpitandro filaminana any an-toerana satria 5 kilometatra miala ny toerana vao mahita mpitandro filaminana raha hoany Nosivarika. Ny eo anivon'ny kômina trano matetika no mandray an-tanana ny raharaha ka vita amin'ny alalan'ny raharaham-pihavanana trano ny tranga sasany. Ny faran'ny taona teo ny makaty dia efa alatromby ny romosesy no niseho tao an-toerana. Miantso ireo tompona andraikitra voankasika araka izany ny mponina amin'iny faritra iny mba hijerena akaiky ny manjoa azy ireo hoy Carlos mponina ao Andara.
Hoanay ty Andara zao arakaky fandriam-pahalemana dia tena mafy de mafy mihitsy zany zany de mba mitarahigny aminareo mpitondrotana any ambony zany mba hijereny ty komunena Andara ty fa tena agnatin'ny fandriam-pahalemana tena ezagna zany ato amin'izao satria zavatra mbola tsisy tato amin'ny komunena Andara zao resaka aratra olo ty amiyfotoaiza de fa somary mampakao tena mitaraigna re tompo a mba tena azandary fa na maralina toy zany agnatiny mikomina andara fa tena agnatiny ezagna ny zavatra tena iato amin'izao.
Efa nisy ny fangatanana atao tamin'ny tompona andraikitra voankasika mba hisiny mpitandro filaminana ny toerana saingy mbola tsy nainombalina zany hatramin'izao mangataka ny mponina ambanomezana vaaolana maritra amin'nyity tranga ity. Mamy Ramananjatovo Radio Aina Mananjary ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Rehefa vao any ivelany hitsidika any amin'ny repoblika demokratika ny Congo sy Soudan Tsimo ny papa François manomboka rampitsoka hatramin'ny lahadizao ireno fitsidihana apostolika fa 50 taona ivelan'ny Roma traina papa azy. Laza ny sekretera mpanjakany ny fiketrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin fa fitsidihana apostolika hitondra fampihavanana ny tenin'Andriamanitra ny fanantenana sy ny fiadanana ary ny mba hisiny ny fifampiresahana hitsara ny herisetra izao ataony any amin'ireo firenena roireo izao izay miaina fifandroritana sy rotiky ny ady teo aloha. Tsy aivina fa tokony efa ny volana jolay teo no nitsidika any RDC sy Soudan ny papa saingy nahemitra izany noho ny olana ara-pahasalamana teo amin'ny lohaliky ny papa François. Mitsidika any Egypta avy eo any Jerosalema sy Ramallah nanomboka omaly ny lehiben'ny diplomasia amerikanina ao anatin'ny raharaha mafapana ny Moyen-Orient no mitsidika ireo firenena roa ireo andriamatoa Antony Blinken izay mikasa ny ampitony ny tsy fifankazahoana amin'ny israeliana sy ny palestiniana izay elanelanyny Egypta. Niona tamin'ny filoha Abdel Fattah al-Sisi sy ny minisitrin-draharaham-bahiny egyptianina Sameh Shoukry moa ity diplomaty amerikana ity mialohany ny azony any Israela sy Palestina. Tsy aivona fa vo ny farany herinandro teo indray no ny fandona ny israeliana sy ny palestiniana tao Jerosalema tsinanana tao ireny ny famonoany ny palestiniana iray teratany israeliana sify tao ireny ny nandavony ny mpitandro filaminana azy sy ny fisiny palestiniana iray novonoany ny polisy israeliana tany Cisjordanie. Farane ny trangana horortana irvaika 5.7 degre tamin'ny marte fristera tany avaratra sinanany Irany aliny sabosite olona telo no fantatra fa namony any hatramin'izao maherin'ny valonjato ny naratra vokatry ny fiotsahany tany sy ny fianjerany trano. Nitsidika ireo faritra niaran'izao horortany izao moa any amin'ny faritanyny Azerbaijan refana tsy lafiny sisitany ny raisany amin'ny Turkia ny ministry ny atitany Ahmad Vaidi Nijery ny zavamisy akoatra fiovitrovitry ny tany natratra 5.7 tamin'ny maridrefy ristera io dia nahitana fihetsehan'ny tany madinika nanodidina ny 20 ihany koa tany amin'io tranga tany avaratra sinanany Iran io. Zay ny masaka azonaroso tompokilasy tompovavy tamin'ny zao maraina izao hanomezana fotoananao indray amin'ny sivy ora anatin'ny tompomasom-baovao mirary sotompoko.